Rețelele de socializare au schimbat complet noțiunea de prietenie. Cei care folosesc rețelele de socializare, oricare ar fi ele, știu că la un moment dat există o limită până la care poți să numești sau să accepți pe cineva ca prieten. Sociologii și psihologii au afirmat că mintea și creierul nostru nu poate procesa mai mult de 150 de prieteni. Extrem de mult. Sigur că prietenia pe Facebook e altfel decât prietenia reală. Poți să o întreții sau poți să nu o întreții. Se întâmplă din când în când că pe rețelele de socializare cineva îți cere prietenia. Mi s-a întâmplat asta, nu? La un moment dat te uiți și spui, mă, dar cine o fi? Te uiți la prietenii comuni, încerci să stabilești cât de cât un cerc și până la urmă spun, mai totuși, mai bine nu. Ce faci însă când Dumnezeu îți cere prietenia? Pare ciudat, pentru că nu-i așa, ar fi parcă mult mai normal noi să cerem prietenia Domnului. Sau, dacă ne uităm în Scriptură, descoperim că Dumnezeu este, am spune, zgârcit, pentru că în trei situații distincte, Dumnezeu numește pe cineva prietenul lui. E Avram, și înțelegem, pentru că a umblat prin credință. E Moise, pentru că a avut comuniune cu Dumnezeu, și e Lazar, pentru că întotdeauna și-a deschis casa pentru el și pentru ucenicii lui. Dar, dragii mei, în seara aceasta vreau fiecare din noi să ne întrebăm următorul lucru. Cum reacționez când Dumnezeu îmi cere prietenia? Vă invit să ne ridicăm, citim cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Probabil că mulți intuiți textul la care mă voi referi, Ioan capitolul 15, de la versetul 12 la versetul 17, și vreau să stăm toți cu inima deschisă să citim cuvântul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 15, de la versetul 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Și rodul vostru să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Tată, mă rog să fie harul tău și Duhul tău la lucru în seara aceasta. Și vreau ca fiecare inimă să poată să audă și să înțeleagă că în mod surprinzător tu ne ceri prietenia. Lucrează astăzi în adunarea copiilor tăi, nu după meritele noastre, ci după meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul vă este foarte cunoscut, face parte din discursul din Odaia de Sus al Domnului Iisus, doar El cu ucenicii. De altfel, în Biblie sunt câteva discursuri sau predici sau învățături, porțiuni de învățătură celebră, e predica de pe munte și iată, e învățătura compactă din Odaia de Sus. În pasajul acesta vreau să învățăm o lecție, și anume, Dumnezeu își dorește prietenia mea pentru că mai întâi și-a dovedit-o pe-a Lui. Dumnezeu își dorește prietenia noastră, pentru că mai întâi și-a dovedit-o pe-a Lui. În seara aceasta vom sta în jurul acestui cuvânt, în jurul acestei idei, pentru că vreau fiecare din noi să ne întrebăm cum voi reacționa când Dumnezeu îmi cere prietenia. Primul adevăr pe care vreau să-l înțelegem este următorul. Domnul Iisus a pătimit pentru prietenii Lui. Atunci când vorbim despre prietenie ca o legătură, ca o relație, te aștepți ca reciproc să fie un soi de sacrificiu. E normal ca în prietenie să pui un preț. Nu-i așa că e ușor să pui un preț în prietenia ta dacă există reciprocitate. Vreau însă să nu uităm că atunci când Scriptura ne spune că El a pătimit pentru prietenii Lui, nu vorbim de oameni care să fi fost reciproc la fel de deschiși cu Dumnezeu pe cum a fost El. De aceea, atunci când vorbim despre însăși ideea de prietenie cu Dumnezeu, trebuie să pornim de la faptul că noi, așa cum suntem, ne-am născut vrășmași cu Dumnezeu. De altfel, Luther spunea că nu poate beneficia de prietenia lui Dumnezeu cineva care mai întâi nu și-a înțeles vrășmășia împotriva lui Dumnezeu. Noi, așa cum ne naștem, ne naștem vrășmași a lui Dumnezeu, împotrivitori a lui față de Dumnezeu, și cu toate acestea, Scriptura ne spune că Dumnezeu este Cel care inițiază prietenia aceasta și pătimește pentru ea. Scriptura ne spune, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Dragii mei, nici unul din noi nu ne-am calificat ca să fim prieteni cu Dumnezeu, pentru că nu merităm. Între prieteni pot să se facă sacrificii, dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că noi eram vrășmași. Și cu toate că eram vrășmași, El a inițiat această relație. De aceea, în mod surprinzător, în timpul vieții Domnului Iisus Hristos, fariseii au fost cei care au crezut că merită să se ridice la rangul de a fi prieteni, de a fi intim cu Dumnezeu. Domnul Iisus răsoarnă valorile și a acceptat să fie catalogat ca prietenul vameșilor și păcătoșilor. Dragii mei, prietenia Domnului nu este pentru cei care merită, nu este pentru cei care cred că sunt îndreptățiți să o aibă, nu e un premiu de performanță, ci prietenia Domnului este pentru cei care cu pocăință și credință se apropie de Domnul Iisus și spun, Doamne, nu merit, nu merit prietenia Ta. Sunt șocat, sunt surprins că Tu chemi într-o relație cu Tine pe cineva care s-a obișnuit să-ți fie vrășmaș. Sigur că, mergând puțin mai adânc, nu poți să nu te uiți în text și există obiecții față de această învățătură. Textul nu spune că Domnul Iisus își dă viața pentru prietenii Lui? În Ioan capitolul 10, Domnul Iisus spune, eu îmi dau viața pentru oile mele. E ca și când ai spune, ok, numai pentru ăștia, nu pentru ceilalți. Vă rog să nu uitați că la vremea când Domnul Iisus se adresa ucenicilor cu aceste cuvinte, erau înainte de patima Domnului Iisus. Toți aveau să-L dezamăgească. Și de asta, când El a murit, nu putea să moară doar pentru câțiva. Da, El a murit și moartea Lui este eficientă pentru cei care și-au înțeles condiția și s-au întors la Dumnezeu cu pocăință. Nu există om care să-și dorească să fie prieten cu Dumnezeu și Dumnezeu spune, îmi pare rău, nu mai am loc, am ajuns deja la limită. A doua obiecție pe care oamenii o ridică și are un suport în text, cuvântul spune în versetul 16, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Ne întoarcem inevitabil din când în când la subiectul acesta al alegerii. Unii vor să spună, mă, aici e vorba doar de alegerea în slujire, alegerea ca apostoli. Dacă ne uităm în ansamblu, înțelegem că Dumnezeu este Cel care alege în salvare și este Cel care alege și în slujire. Cum se împacă asta cu responsabilitatea noastră? Rețineți, Ioan capitolul 6 răspunde simplu și spune, pe cei ce vin la mine, nu-l voi izgoni afară. Și în egală măsură, textul spune, eu v-am ales, nu voi m-ați ales. E interesant să descoperim un lucru, că în mod deosebit în Evanghelia după Ioan, Ioan plasează învățătura despre alegerea lui Dumnezeu întotdeauna ca o modalitate de a-i smeri și de a aduce înapoi pe ucenici cu picioarele pe pământ. Uitați-vă de fapt aici. După ce Domnul îi ridică la un rang extraordinar și le spune ucenicilor, voi sunteți prietenii mei, și parcă văd cum omenește vorbind și-ar fi frecat mâinile și-ar fi spus, wow, el să-mi ceară prietenia? Și Domnul întoarce imediat lucrurile și spune, stai, eu v-am ales. Uitați-vă, vă rog, și întoarceți împreună cu mine în Ioan, capitolul 6, versetul 70. Ioan, capitolul 6, versetul 70, o să vă dau eu contextul. Când Domnul Iisus a înmulțit pâinile, mare mulțime de oameni s-a strâns după El. Când a început să îi învețe și să le spună că ei trebuiau să mănânce trupul lui, învățătura aceasta li s-a părut prea de tot, așa că foarte rapid oamenii aceștia i-au întors spatele și au plecat. Și Domnul Iisus, fără să intre în panică, se întoarce spre ucenici și le spune, voi nu vreți să vă duceți? Petru are acea mărturisire extraordinară și vă rog să vă uitați în versetul 68. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Și am fi spus, Petru, excelent, te califici, meriți, întinde mâna, primești titlul de prieten. Versetul 70. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi, cei 12? Observați cum imediat și Petru și ceilalți să spună, stai, n-am niciun merit. Nu eu îi cer prietenia lui. El își dorește prietenia mea. Dragii mei, asta e Evanghelia. Da, e responsabilitatea mea. Da, prin pocăință și credință trebuie să vin spre Domnul exact ca și vameșii și păcătoșii și să spun, Doamne, n-am niciun merit, dar surprinzător, vrei să te însoțești cu mine. Exact cum altă dată s-a uitat și l-a văzut pe Zacheu și a spus, Zacheu, dă-te jos, pentru că astăzi vreau să intru în casa ta. Dragii mei, n-aș îndrăzni să vestesc Evanghelia dacă n-aș fi absolut convins că orice om care aude cuvântul lui Dumnezeu este un om pe care Dumnezeu îl vrea într-o relație de prietenie. N-aș îndrăzni să vestesc Evanghelia dacă i-ar fi pentru unul și n-ar fi pentru celălalt, pentru că n-aș știu cui să o dau. Dar în seara aceasta vreau să rețineți un lucru. Domnul își dorește prietenia mea. Și pentru asta, Domnul Iisus a pătimit pentru prietenii lui. Al doilea adevăr, și ne întoarcem în textul din Ioan 15. Domnul Iisus are părtășie cu prietenii lui. Domnul Iisus are părtășie cu prietenii lui. Sigur că atunci când vorbim despre o relație de prietenie, vorbim despre cineva care nu doar face schimb de adrese, ci pas cu pas își deschide viața unul spre celălalt. Dar ceea ce este cu adevărat surprinzător este să vezi că Domnul Iisus este cel care le spune ucenicilor: nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Dragii mei, esența vieții de credință nu este un raport de stăpân-rob, ci esența vieții de credință e comuniunea, e cunoașterea reciprocă, e părtășia la care Dumnezeu ne cheamă cu El. Da, instinctiv, omul este o ființă religioasă și orice om într-un fel ar vrea să îmbuneze divinitatea. Orice om știe că este într-un fel dator zeilor, și eu vorbesc în limbajul popular al lumii. Creștinismul începe de la alt punct. Și viața veșnică este aceasta, care să te cunoască. Nu doar să recite, da, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ci să te cunosc și să intru într-o relație în care ne cunoaștem reciproc. Și, dragii mei, lucru extraordinar nu este doar că El a pătimit pentru noi, ci lucru extraordinar este că El vrea să fie în părtășie cu noi. Când ne uităm la cei 3 ani pe care Domnul Iisus i-a petrecut împreună cu ucenicii, descoperim nu doar că El i-a înțeles pe ucenici, ci și că Domnul Iisus a făcut tot ceea ce trebuia ca să îl înțeleagă pe el. Să înțeleagă natura, să înțeleagă menirea, să înțeleagă trăirile, pentru că nu vorbim aici despre simpla cunoaștere, măi, voi știți că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Ci vorbim de cineva care s-a deschis încât a avut îndrăzneala să spună: acum inima mea este tulburată, și ce voi zice? Altădată a lăsat limpede ca și ceilalți să știe, să afle că i s-a făcut foame, că era obosit și așa mai departe. Ce vreau însă să descoperim este că Domnul e Cel care are părtășie cu prietenii Lui. Și le spune: nu mai vreau să fiți robi. Și creează un contrast. Robul face lucrurile din datorie. Prietenul face lucrurile de drag. Robul cunoaște parțial. Prietenul cunoaște pe de-a-ntregul. Dragii mei, din păcate, foarte mulți oameni, foarte mulți creștini chiar copiii lui Dumnezeu, se raportează la Dumnezeu în relația rob-stăpân. Acum, e important să așez lucrurile echilibrat. Da, ucenicii erau în continuare ucenici și Domnul era învățător. După moartea și învierea lui, el s-a descoperit ca domn și ei erau robii lui, dar fără să se anuleze celelalte două relații, Domnul spune: vreau mai mult. Vreau să fiți prietenii mei. Vreau să avem o comuniune. Vreau să mă las cunoscut și să cunosc în egală măsură. V-am spus la început că Dumnezeu este oarecum pretențios când numește pe cineva prieten. Și aici e important să reținem. Una este să încercăm noi să spunem Dumnezeu e prietenul meu, și altceva este Dumnezeu să spună El, ea, e prietenul meu. Dacă eu mă laud și spun o autoritate locală, e prietenul meu, îl cobor la nivelul meu. Dacă el mă numește prietenul lui, mă ridică la rangul lui. E bine, aduceți-vă aminte că Dumnezeu a spus despre Moise, Moise, prietenul meu. Vă rog să deschideți în Exod, capitolul 33, versetul 11. Exod, capitolul 33, versetul 11. Aveți un crâmpei a ceea ce înseamnă această prietenie. Exod 33, cu 11. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Ce vreau să subliniați este expresia Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. E acea preocupare de a discuta deschis. Observăm mai apoi în versetul 18 aceluiași capitol 33 că Moise la rândul lui, când ies să ceară ceva, Moise spune, arată-mi slava ta. Cu alte cuvinte, Doamne, nu vreau ceva de la tine, ci te vreau pe tine. Dragii mei, până la urmă, expresia cea mai înaltă a rugăciunii nu este să obții ceva de la Dumnezeu, ci cea mai înaltă menire a rugăciunii este să te deschizi și să spui, Doamne, vreau să te cunosc pe tine. Vreau să mă deschid și vreau să te cunosc. Dragii mei, aici e esența. Am putea spune, privilegiul lui Moise inegalabil. Șansa pe care Domnul a dat-o ucenicilor de a le spune, voi sunteți prietenii mei, nu o să ajung niciodată la ea. Rețineți, prin nașterea noastră din nou, prin locuirea Duhului Sfânt în viața noastră, Dumnezeu a făcut posibilă părtășia noastră cu El. De altfel, Evanghelia ne cheamă nu doar la iertarea de păcate, oricât de importantă este asta, ci Evanghelia ne cheamă la părtășia cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Ioan în epistola lui spune, asta e chemarea. Și părtășia noastră, v-am scris aceste lucruri, ca și voi să aveți părtășie cu noi, pentru că părtășia noastră este părtășia cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Mai mult, faptul că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi ne dă posibilitatea să cunoaștem mai mult din Dumnezeu. În 1 Corinteni capitolul 2, și vreau să vă citesc versetul acesta, 1 Corinteni capitolul 2, cuvântul spune așa, versetul 9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Și noi de regulă ne gândim când citim versetul acesta că vorbește despre lucrurile din ceruri. Versetul 10 spune mai mult. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Într-o relație de prietenie, când realmente te înțelegi bine cu cineva, spune: domnule, i-am citit gândul. Nu? Folosim expresia asta: domnule, știu exact ce ar place. Acum rețineți, când cineva se lasă controlat de Duhul lui Dumnezeu, ghicește gândul Domnului și are acea cunoaștere intuitivă a ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu. Nu, asta nu înseamnă că Dumnezeu ne face și pe noi Dumnezei și că dintr-o dată vom ști totul. Nu, noi rămânem creatură și Dumnezeu ne descoperă nu doar ceea ce putem purta. Spunea ucenicilor: mai am încă multe lucruri să vă învăț, dar la acel moment nu le puteți purta. Și dragii mei, câtă vreme trăim aici în trup, nu putem purta toate lucrurile, cunoaștem în parte, spune Pavel în Corinteni. Dar în părtășia aceasta putem crește în harul și cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Primul adevăr: Domnul Iisus a pătimit pentru prietenii lui. Doi, Domnul Iisus are părtășie cu prietenii lui. În al treilea rând, ne întoarcem în textul din Ioan și descoperim că Domnul Iisus are pretenții de la prietenii lui. Am stat în cumpănă: folosesc sau nu folosesc termenul ăsta? Știu reacția alergică pe care o avem toți când auzim de pretenții. Mai mult când le pui în contextul prieteniei, spui: seama puțin, așteptări, hai că mai merge. Dar pretenții? No way! Ascultați însă ce spune Scriptura: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Și rodul vostru să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Orice imagine și altceva este să dovedești prietenia cu El. Noi devenim prieteni cu Domnul Iisus în virtutea harului, a mântuirii, a iertării, a credinței și a pocăinței. Punct. Și noi ajungem copii al lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu, nu prin performanța noastră. Dar după ce am ajuns copii, dovedim asta printr-un alt mod de viață. Luați învățătura Evangheliei și veți înțelege mereu și mereu când ni se spune iartă, când ni se spune să întorci obrazul, ca să fiți sau ca să dovediți că sunteți copii al lui Dumnezeu. Dragii mei, nici un om n-ar ajunge mântuit dacă tot timpul ar fi pălmuit de cineva și ar spune: tac și rabdă, că vreau să fiu mântuit. Nu, nu, nu. Noi devenim copii al lui Dumnezeu prin harul lui. Și dovedim că suntem copii al lui Dumnezeu prin ascultarea noastră. E simplu. Aici, și important să lăsăm lucrurile în context, în două rânduri în Ioan 15, Domnul Iisus vorbește despre roadă și despre rod. În prima parte, în ilustrația viță-mlădiță, sunt multe elemente care ne fac să înțelegem că roada e caracterul nostru înnoit. Și așa e, dragii mei. Domnul se așteaptă de la noi să ne purtăm într-un vrednic de chemarea pe care am primit-o. Pomul bun, ce spune Scriptura? Spuneți dumneavoastră, face pome bune. Și e limpede că cine îi altuit în viță, cine îi în comuniune cu vița, cine rămâne în viță, în caracterul lui se vede asta. Aici însă accentul, și nu este doar o chestiune de gramatică, nu mai cade pe roade, ci pe rod. Și mulți comentatori vorbesc despre oameni, despre convertiți, despre cineva care ajunge să creadă prin cuvântul mărturisirii noastre. De altfel, Domnul Iisus în rugăciunea din Ioan, capitolul 17, avea să se roage Tatălui și spune la un moment dat, și mă rog nu doar pentru ei, ci, spuneți dumneavoastră, și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul mărturisirii lor. Cu alte cuvinte, dragii mei, prietenii aduc prieteni la Hristos. Simplu. Prietenii aduc prietenii în prietenia cu Hristos. Îngăduiți-mi aici o paranteză. Mulți din cei care au fost, sau aproape toți din cei care au fost în tabără, sunt la vârsta prieteniilor. Și sigur că noi ca învățători, părinții, toți învățăm să fie selectivi cu prietenii. N-am vrut să sugerez că trebuie să ai 150 de prieteni, că nu poți. Și atunci o să vă dau două criterii simple. Caută prietenia celor care te apropie de Hristos. În al doilea rând, caută să fii prieten cu cineva pe care să-l poți tu apropiat de Hristos. Dacă o prietenie nu intră nici în prima, nici în a doua categorie, îți spun în numele Domnului, las-o jos. Repet, caută prietenia celui care te apropie de Hristos și cultivă prietenia cu cel pe care vezi că tu l-ai putut apropia de Hristos. O să vă dau un exemplu și cu asta încheiem. În Ioan, capitolul 1, tocmai când Domnul Iisus începe să-și aleagă ucenicii, cuvântul ne spune, dar mai degrabă lăsați-mă să vi-l citesc. Ioan, capitolul 1, cuvântul spune așa de frumos, în versetul 39 înainte. Veniți de vedeți, le-a zis el, s-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Versetul 40, unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos, și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și textul continuă. Acum, cei care ați crescut sau creșteți copii sau ați fost voi la rândul vostru copii mai mulți acasă, știi că poate cineva să-ți fie frate fără să-ți fie prieten. Dar ceea ce e extraordinar aici este să vezi că Andrei e și frate cu Simon și prieten cu Simon. Și cuvântul spune, el cel din tâi, cu prioritate, l-a adus pe prietenul lui, la cel care este prietenul tuturor. Frați și surori, n-am nicio îndoială, Dumnezeu ne cere prietenia. Nicio îndoială. Fiecare din noi trebuie să alegem. Sigur, pe rețelele de socializare fac plic. În realitate însă, când vine vorba de prietenia lui Hristos, a da click înseamnă a spune, Doamne, am trăit departe de Tine, am trăit vrășmaș, am încercat să mă folosesc de Tine, vin ca un păcătos înaintea Ta. Și sunt copleșit de faptul că Tu îmi ceri prietenia. Ca și cum Tu ai avea nevoie de Tine, nu eu aș avea nevoie de Tine. Este primul pas. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, vreau să nu uiți că Domnul Iisus este Cel care spune, eu tânjesc după părtășia cu tine. Și aici vreau să vă gândiți la următorul lucru. Dacă v-ați trata prietenul sau prietenii sau prietenile așa cum îl tratați pe Dumnezeu, cât timp ar dura prietenia voastră? Repet, dacă ți-ai trata prietenii la fel cum îl tratezi pe Dumnezeu, ai mai avea prieteni? Și totuși Dumnezeu este Cel care spune, vreau să am părtășie. Nu doar 5 minute, nu doar dimineața, am citit în grabă, ci vreau să mă deschid. Și vreau să te deschizi și tu. Și vreau să avem comuniune și vreau să mă cunoști și să ajungi la punctul la care să spui, Doamne, nu mă mulțumesc să iau ceva de la tine. Doamne, te vreau pe tine. Dacă ai trecut și testul ăsta, Domnul are pretenții de la prietenii lui. Nu-s mari, nu-s imposibile, ci mi-e simplu. Vreau să aduci rod și un rod care să rămână. Puneți pe inimă din cercul tău de cunoscuți și prieteni, poate e pretențios să spui prieten, păi, Doamne, călăuzește-mă înspre unul din prietenii mei pe care tu i-ai vrea să fie prietenii tăi. Începe să te rogi sistematic pentru acele persoane. Stai deschis atunci când ai posibilitatea să-ți deschizi gura. O să închei cu ceva, cum să spun, ca un vis. Dacă fiecare din cei care suntem în seara aceasta aici ne-am pune serios dorința aceasta și într-un an de zile Dumnezeu să-ți dea un rod peste un an într-o astfel de duminică de iulie am fi dublu. Asta e ceea ce vrea Dumnezeu. El să ne ajute la aceasta. Amin.